Akoma l-programmi ħol-saxħa mi għajn Rozzo Fardi, programmi li jett jinżel tajjeb ma komissammi għaw muxet najda dina off the cuff imma għalix ħafna nis, kelmuni, jisibuni barra, jgħamlu kuntat maħna anki permezz tal-email u kelmuna fuq dan il-program. Rrid nirringrazzjakom ukoll ta' suġġerimenti ta'kom, suġġerimenti ta' natura differenti, jisma' għalfejn ma titrattax dik it-tema, għalfejn ma ġifx dak l-speċjalista. Irrid nassigurakom li l-feedback ta'kom nieħdu b'ħafna serjetà. Però rrid nfakkarkom ukoll li dina dan huwa kważi t-tielet, mhux kważi dan huwa t-tielet ċiklu ta' dan il-programm, dina t-tielet skeda li qed nagħmlu dan il-programm, u allura ġi li jgħidu l-isma' dik it-tema għadek ma diskutajtix, iddiskutija u jkun il-każ li forsi dak li jkun ikun qabeż dak il-programm. Allura rrid nfakkarkom li aħna għandna website tajba ħafna l-Campus FM Radio jekk titlu permezz tal-internet, permezz tal-Google u tfittxu Campus FM Radio, il-programmi archivjati, il-programmi li jkunu ġa xandru, u hemmhekk intkom tistgħu sibu programmi ta' din l-iskeda saħħa, però anki ta' skedi oħrajn, imma anki ta' programmi oħrajn, ġifieri tkom għandkom il-kumdità l-faċilità li titlu fil-website tagħna f'Campus FM Radio u hemmhekk tisemgħu il-programmi bil-kumdità u fil-kumdità tal-ħin tagħkom. Apparti hekk, irrid infakkarkom ukoll li dan il-programm ikun streamed ukoll permezz tal-computer u allura għandkom tkunu tistgħu tisimgħu b'dak il-mezz u dak il-mod ukoll. Is-settur tas-saħħa, is-settur tas-saħħa jien dejjem ngħid, vera forsi nirrefletti ruħi, ma nistax ma ngħidix għaliex kull darba li nponġibel qiegħda f'dan l-istudio u naħseb, ċe nkun qed nippreparaha dal-programm u naħseb fis-settur tas-saħħa ngħid imma dena birbla eħ, b'dan ma nifqu qatt niskopru xejds differenti fih u matul dawn l-iskeda u anki skedin li modija tkellimna ġieli semmit il-primary healthcare, ġieli tkellimna fuq il-primary healthcare, però llum xtaqt propju niddedika programm fejn ninżu ftit aktar fil-fond ta' dan is-settur, settur importanti ħafna. U kif jalla ċeruħu mal-komplement tas-settur tas-saħħa. Miegħi biex niddiskuti llum biex nagħmlu il-konverzazzjoni għandi lil Marian De Giorgio, li għad Departmental Nursing Manager fil Primary Healthcare Department. Jina, nil-għak, nir-ingrazzjak.
Salim l-għak, Dr. Zappardu, nir-ingrazzjak tal-istadin.
Grazzi lilkom, għax minnaħat tal-ħeldin, kolli l-appoċ kollu ta'kom biex nkun istaw anki namlu kuntat ma'kom. Jina, dejjem nħu għost, nisir nafhom il-persuni, l-għol darba li għak nil-taqaw u kolli kurzita ftit, is-settur tas-saħħa, kif spiċċajt fih inti, kif minn fejn bdiet il-namra tiegħek f'dan is-settur u l-kors forsi anke tal-karriera tiegħek.
Jiena kelli l-mamma tiegħi kienet nurse in the first place. Għandi hija tabib. U minn kien jattirani din il-karriera. Ġifieri bdejt ta' 17-il sena il-kors nursing school dak iż-żmien konna għadna fej St. Luke's u l-ewwel xogħol tiegħi kien ġol l-Coronary Care Unit li hija unit speċjalizzat tal-qalb. Għamilt 10 snin hemmhekk u mbagħad għamilt 10 snin l-ITU li huwa settur intensiv ħafna u 20 sena f'acute secondary care ngħidu l'aħna iddeċidejt li I need a change. U mort fil-kura primarja.
X'kienet l-esperjenza tiegħek fl-ITU? I mean, l-ITU għamilha 10 snin fl-ITU mhux ċejn.
L-ITU huwa post interessanti ħafna. Ngħidu aħna you know what nursing is all about, għaliex inti jkollok pazjent wieħed tieħu sibu mir-rasu sa saqajh u with all the complications li kollu u dak kollu li għandu bżonn. It's very intensive, inti ġifieri għandek lilu u tikkonċentra fuqu. U relatives u all the surrounding things. Imma in going to primary healthcare kienet xi ħaġa vera differenti għalija. It was a challenge.
Sib importanti li fil-karriera jkun hemm dawn changes dawn.
Jiena qatt ma bżajt inbiddel. L-ewwel darba li biddilt bżajt inbiddel għax qed issa ma nafx ħansib quddiemi. Imma mbagħad it-tieni darba meta ġejt biex inbiddel. Il-fatt li l-ewwel darba ma kienx daqshekk diffiċli qed why not, u ġvera, iddeċidejt ġifieri li hemm more primary healthcare. U fil-fatt, I was right, għalix kont fortunata bizzejed biex beda kors BSC fil-Community Nursing u deċidejt li nidħol għalih biex nsirna faħjar xinija l-kura primarja. Migradwajt sentejn ilu u soddisfatta ħafna u nixti illi naħdmu fil-departiment biex immexxu l-kura primarja l-qudiem.
Infatti, is-settur tas-saħħa tinkoraġix jiena ikolli ftit lectures li fil imma fis-settur tas-saħħa. Nieħu gost ħafna niltaqa' mal-nurses prospettivi u ma' nies fil-medicina prospettivi, ma' Hemm diversi kursi tonki anki masters courses f'setturi differenti.
Issa ġifieri bdew jiżdiedu fil-fatt, tifhem hemm courses fi speċjalitajiet barra fin-nursing, tifhem fiżjoterapi.
Hija importanti li dak li jkun ikompli.
Hija importanti. Ma kienx jeżisti dan sa erba' snin ilu, ġifieri jiena bdejt l-ewwel kors li beda Malta l-università fil-community care. Tifhem issa minn wara il-kors tagħna beda kors ieħor għaddej bħalissa u bdew shorter modules, shorter courses għal min ikun interessat forsi ma jixtieqx impenjar ruħu għal tliet snin, forsi sena qed tifhem fuq areas.
Community nursing, community care.
Issa nixtieq nagħmel differenza bejn primary health care u community care. Għax jeżistu ġiex departimenti differenti, ħafna nies jaħsbu li huma l-istess ħaġa, però mhumiex. Primary Health Care Department huwa Department għalih u l-Community Care li hemm Comcare, il-Comcare Unit qiegħda ma' l-anzjani, ma' Department tal-Kura tal-Anzjani. Fejn dawn infirdu minn xi tliet snin li law. Ġifieri hemm min jaħseb li dawn għandhom ikunu flimkien, hemm min jaħseb li dawn għandhom ikunu separati. Jiena naħseb li għandhom ikunu flimkien fil-fatt, imma issa dik mhijiex deċiżjoni tiegħi.
U għax il-fatt li jkollok is-servizzi tal-komunità dak l-istess kappa inti tista' aktar timmanaġġja u tuża għalkemm ikollok rapport tajbej
dik. Le rapport huwa tajjeb ħafna. Le u fatti jespanda il-Comcare. U però aħna mbagħad għandna il-prijoritajiet tagħna wkoll li għandha tkun health education il-priorità barra li tikkura lin-nies fil-kura primarja min forsi jweġġa' xi ħaġa żgħira jmur fil-health centers u x'naf jiena. Aħna għandna il-rwol ukoll li nagħmlu health education.
Ansaqsik ħaġa Marian, inti qabel il-programm kont qed tgħidilli jissu il-settur tal-primary health, jissu għandu 5 swaba, jissu għandu 5 setturi. Tispiega ħom liftit, ħallim bat forsi
nuklu. Huma ħamsa, prevention, promotion, curative, rehabilitative u palliative.
U xin il-differenza?
Issa, preventive, ġifiri, inti qed tippreveni qed tgħallem in-nies x'għandhom jagħmlu biex ma jimirdux. Jew biex ma jkunux suġġetti għal xi marda partikolari li jista' tiġi evitata. Prevenzjoni. Plus hemm l-immunization ukoll. L-immunization dik hija prevention għalina tfal tagħna biex ma nimirdux b'mard serju iktar il-qudiem fil-ħajja.
Meta kien hemm pereżempju il-biża' tal-pandemija. Dik kienet xi ħaġa tagħkom kontu nkom involuti.
Konna involuti in a way ma fuq il-vaccinations ġifieri. Tifhem konna involuti dażgur kienet kbira ġifieri. Imma aħna qed nitkellmu fuq prevenzjoni li inti li trabi. Alright, aħna minn kif nitwildu hemm programm sieħ ta' immunizations li bniedem għandu jkollu biex jevita dak il-mard vera ikrah li kienu konna fi żmien ilu, mhux vera li jħallik disabled kultant kien mhux vera
polio u huwa legali li inti ma li t-tfal tiegħek ma tagħtihomx immunization. Għax qed nibdew nisimgħu tfeċ l-idea li ma nagħtihomx l-immunization, ma nagħtihomx kollox jew nagħtihom il-one. 1 is to 3 u xajda għax jistat fall.
3-1.
Għax jistat fall.
Issa 5-1.
U għem, 5-1. Għalek, għedur għilja ma natijomx il-5-1. Xinu d-debattitu, għalli xem din il-preoccupazzjoni fuq l-immunization?
Le, ifimni, mandux ikun hemm għalix meta d-departiment jintroduċi xi ħaġa u ċert illi dan ikun ċert 100% illi dawn huma safe. m'għandux għalfej bniedem jippreokkupa ruħu illi ħajġri x'danni mill-li ġiet. Ġifieri din hija żgur. Kieku d-departiment mhuwiex se jipproponi immunizations li jagħmlu d-dani. Alright? Il-ġenituri jridu jifhmu li dan huwa bżonn li jekk taqbdek dik il-mard ċertu mard u ħafna qar milli naqra injezzjoni meta jkun għadhom trabi.
Ma tim, bizzet il-taqaw maħħġi.
Iva, iva, iva. Maħna ġifiri n-nurses jispiegaw l-om, xini, u xmiex, pero, uwa, illegali li ma tatihom. Ġifiri, uma jibatu reminders, right, l-parents u għak, tifem, biex ifakruhom li għandhom, għandhom, jimmunizzawit.
Dik hija dak parti jew dimensjoni ta' prevention.
Dik hija parti, dik hija parti. Issa promotion, għandna health promotion. Issa tagħmel ħafna modi ta' health promotion. U hemm il-health promotion department ukoll barra aħna, issa aħna iktar fuq health education. Alright? Għax health promotion goes far beyond education, imur fuq l-environment, imur fuq il-housing, fimt għax dak ukoll huwa health promotion li inti jkollok ambjent fimt nadif u dan li tgħix fih. Aħna nitlu iktar fuq health education. Health education jista' biex tikkaverja il-popolazzjoni kollha għandek fiskejjel. Għandek fil-neighborhoods, ġifiri kollaborazzjoni ma' local councils, ma' l-parroċċju, ma' l-clubs li jistgħu jeżistu f'kull lokalità nistgħu nagħmlu kuntatti magħhom u n-organizzaw talks ta' health education meta jkollhom xi attività.
Per eżempju, tippenetraw il-komunità.
Ekku, 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 nixtiequ nagħmlu aktar għax għadna m'aħniex qed nagħmluha biżejjed, mhux dejjem ikollna il-faċilitajiet kollha. Fimt, u hemm il-workplaces, ġifiri fejn jaħdmu n-nies, vera hemm l-occupational health, imma din għadna naqta' xejn lura fiha wkoll barra minn Malta anke waqt il-breaks u hekk fil-fabriki u x'naf jiena postijiet ta' xogħol, jiftehmu jagħmlu ċerta talks, ċerta attivitajiet li huma ta' health promotion.
Għanna tendenza li jisum poġu laffajt jisum l-iċkaffa, fissens li...
Għanna nishtiq ħafna ta' li nimxu l-qoddim fijom dan laffajt.
Il-għol tal-kunsilli lokali, manki tal-parroċċa, Malta tal-parroċċa għada importanta.
U l-klabs, il-klabs, il-jut klabs, kollox, f'kull sezzjoni tal-ħajja.
Anki fuq prevenzjoni ta' mars trasmessi sessualment.
Eżatt, 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 eżatt.
Emmek għatfa dal-xorx ktin.
Ħafna, ħafna, ħafna. Li aħna rridu namlu iktar partnerships mal-local councils u mal-parishes tal-villagġi u tal-irħula ta' Maltin, uġvera. Għaliex bekk inti titħol close, aħna l-vizjoni tagħna hija li naspiraw li nikkollaboraw mal-membri tal-komunitajiet tagħna biex tuqattejn their full potential well-being, jiġifieri inti ħatallimhom kif għandhom jgħixu bħala lifestyle, bħala fimt li x'inhu huma l-problemi ta' vizzji u alkohol u fejna fina ta' affarijiet li jistu jkunu ta' deni u jistu jikkawżaw affarijiet u li tista' tgħaddi mingħajrhom.
Qed ngħidu Miriam li llum il-ġurnata xorta ta' nies illi fejna f'ċerta standards bażiċi ta' healthcare għadhom ma jħarsuhomx, ġifieri qed nitkellmu wkoll fuq dak.
Jina kelli esperienza waqt il-kors mort ma' nurses tal-Comcare, ġo ċertu l-ħula, ġo ċertu djar, u għadek tosserva kemm, per eżempju, ċertu livelli ta' iġjeni ma' jeżistux. Ġifiri, aħna rridu nitlu eħe fil-komunitajiet u anka di basic things. Għastemmen kultant, ma' sex ma' xejn minn fid-dinja tal-lum, kulħadd jaqra. U ħafna media ġifiri u dana, imma sfortunatament eħe, għadhom jeżistu.
Hija marbuta ma' diffikultajiet.
Jistu jkunu finanzjari, jistu jkunu, fem, jistu jkunu nuqqas edukazzjoni u kollu. Ġifiri, aħna lekk rridu naħdmu biex nedukawhom daw li għalmenu the basic hygiene u dana u jiġu osservati.
Ġifiri, tħarsu lej persuna, mod
holistiku. Ekku, ekku. Aħna mod holistiku u għanna teamwork approach. Ġifiri, aħna barra nurses, ġifiri, social workers, occupational therapists. Għattifem li jistu jitħlu fi xena biex nejnu lil dawn in-nies. għax in-nies ħafna jaħsbu li kura primarji huma ċentri tas-saħħa, mentri fil-fatt eħe huma ċentri tas-saħħa u l-bereġ, imma hemm dan il-fattur li għadna maħniex 100% fih, nixtiequ li niżviluppaw iktar bħala health education fost il-popolazzjoni.
U x'qed iżomm?
Kultant hija kwestjoni ta' staff, mhux bħala training ta' għaliex il-fatt li qed nagħmlu l-courses ta' community care u hekk, jiġifieri n-nurses huma trejnjati għandhom ċertu knowledge fuqhom dawn l-affarijiet qatt li nixtiequ li iktar nurses jinteressom jagħmluh dan dawn il-courses qed tifhem. Huma hija kwestjoni wkoll ta' prioritajiet li kultant inħarsu ħafna lej il-curative. Fimt, xanna fiċ-ċentru tas-saħħa bħala kura milli daqsxejnina nara daqsxejn traskurata din il-ħaġa.
Ġiri aħna qed ngħidu mela għandek l-aspett preventiv, għandek l-aspett edukattiv, għandek l-aspett kurattiv.
Kurattiv, huma l-health centers.
Huma l-health
centers, u rajt bniedem jista' jekk weġġa u jew ġralu xi ħaġa jew jista' jiġi l-health center. Għandna 8 health centers. Malta, tlieta jibqgħu miftuħin 24 siegħa li huma raħal ġdid il-Mossa l-Furjana, mbagħad għandna 5 oħra illi jalqu fit 8 ta' filgħaxija, hemm Birk il-Kara tal-Aqq fis-Satej, jiġifieri hemm il-Ħalqormi, il-Gżira, ir-Rabat, Bormla u Birk il-Kara.
U hemm jemmar li jiġdiedu dawn.
Jiġifieri ifhimni ma nafx. Bħalissa, però mbagħad għandna l-Bereġ ukoll. Għandna 43 berġa.
43?
Eħe, dawn huma se tgħid kmamar, kultant tixtri kmamar, ġo ċentru tal-villaġġ. Imma l-vantaġġ tagħhom dawn huma li qegħdin ġo nofs il-villaġġ li minnhom inti tista' tagħmel ħafna xogħol. Fimt
fil-komunità.
Ma kważi f'kull villaġġ.
Kważi f'kull villaġġ.
Li jeżisti Malta, waħda Għawdex, ukoll, Rabat Għawdex, ġifieri qed tifhem. F'dawnna fil-Bereġ li hemm li nużaw aħna li n-nies jistgħu jmorru pereżempju jagħmlu riċetti tal-pinnoli biex ma joqogħdux jiġu ġo l-Health Center, jistgħu jekk ikollhom forsi jiġu jċekkjawna għall-pressjoni jistgħu wkoll. Affarijiet żgħar però, affarijiet żgħar. Inranjati nersu tabib ikun hemm. U ti tagħmel appuntament, imma jekk inti pereżempju qed tħossi għandek nar pressjoni forsi tixtieq tiċċekkja, però mhux tagħmilha bħala xi ħaġa regolari. Tifhem jekk inti qed tħossok dana. Fimt għax hemm bagħad hemm il-health centers li hum available b'xejn għal kulħadd alright li jekk ġraltlek emerġenza inti m'għandekx għal fejn tagħmel appuntament xejn u tista' taqbad u tmur. Għat-tabib l-istess tista' tmur. Walk-in, nejdulu aħna ġifiri da, imma titisena ftit ovvjament dan. Importanti li jihdu l-ID card maħom, meta jmorru il-health center, għax ikollna ħafna problemi, ġili għak ħabba l-fajl biex nsibu l-fajl. U li mbagħad hemm ħafna servizzi li jiġu offruti minn ġol health centers, per eżempju, inti t-tabi portna l-ek id-dem, tista' tmur tieħu d-dem. Tista'
tabib tal-familja.
Iva, jekk ordnaħu l-ek tabib tal-familja, inti tista' by appointment, so waqt tagħmel appuntament, għal x'aħna għandna ċertu ħin li nistgħu nieħdu d-dem fih ħaġa mbagħad jiġi ġbruħ jieħdu Mater Day biex jeżaminaw, jiġifieri aħna għandna numru limitat. Ta' dam, imma bnidem qed jagħmel naqra appuntament biex jagħmel dam. Issa r-riżultati jista' anka jiġi jarhom il-ħelt. Aħna nibatuhom il-klijent id-dar. Issa il-klijent għandu żewġ options jew imur għandi tabib tiegħu jew jiġi il-health center again by appointment għandna klinika posta biex jaraw ir-riżultati.
Kien hemm din l-idea fil-fatt numru ta' tobba tal-familja li kelli matul dawn il-programmi. Li tkellmu fuq diversi servizzi li bil-mod il-mod jibda jkun hemm ħafna iktar link bejn tabib tal-familja u l-health center.
U għasal jkun vera.
U li tidher li
dina bħal tal-fajl u aħna ġifieri qed nistennew il-mument illi dawn jiġu online il-notes tal-pazjenti tifhem li anka jekk pazjent ġralu xaġa Mater Dej, all right, it-tabib mill-health center jista' jara in-notes ikun hemm follow-up accordingly.
Sa sakke, ma jkunix il-sistema li kollok il-file xorta miktub u l-computer xorta għaddej.
Sa issa.
Konna doppju miktub.
Sa issa jeżistu files Mater Dej u files primary healthcare. Tifhem li ma jiġux trasferiti minn posta l-ieħor għax inkella.
Ecco.
Però ci già bdejna fuq l-X-rays, per eżempju, il-mosta hemm digital X-ray machine, all right? L-X-ray li jittieħed il-mosta, il-konsulent ġo Mater Dei jista' jarah. Fimt u jista' jikkommenta fuq. Eh, le, hemm xafejt qod tiġi bl-X-ray. Imma dan għandu teżisti fil-mosta biss, nisperaw illi hemm iktar il-ħuddiem
ikonna.
Le, teżisti, l-isptar kollu. Fil-primary healthcare għadha ma teżistix. Issa kanna ġa l-link tru l-X-rays li huma digital li jistu jaraw għamma Mater Dei.
Jkun jista' jarhom it-tabib tal-familja.
Le, għatle. Pero għem mersib middera li l-qoddim eħe. Konna t-nejdu fuq kliniks li jazistu għem r-riċetti, per eżempju, u koll n-nis jistu jiġu l-Health Center biex jikbu r-riċetti tal-pinnali u koll għem da u anka biex jaraw r-rizultati.
Bil-pharmacy of your choice, il-pressjoni fuq il-ġbir tal-pinnali, bdejtu taraw? Iva? Kienet traumat, kalli.
Għaxina,
nieħu medicini dan u kienet kun.
Qabel ma sir departmental manager fil-fatt, ġifiri, għamilt 15 il-Mosta Health Center u 30 nofs Paula Health Center. Ġifiri, u raħal ġdid specialment il-catchment area hija kbira mens. Allora, anka l-ispiżerija kienet tipprovdi il-medicini li n-nis għassawt kollu t-istatejt u l-problem. Issa għedinna il-bu POYC imma, ġifiri dir l-raħġit għaleb, il-fgura għalbet, bil-mod għedinna naqilbu naqra. U dan għetjon u s-sċor fuq l-ispizzerija mill-li fuq il-health center.
Fil-verità, għemmek kien ikollok spiżjara, ma kienx ikollok nurses, nimmaġina jien.
Eħle, spiżjara.
Ġifiri, forsi u għetrit. Għandix iżaw ċaffariet għana xin saqsi fuq jittajt liftitin tal-li ma nifix klekx il-servizzi oħrajn li jinataw.
Mela, servizzi oħrajn li jinataw barra li semmejna l-immunization service għanna l-glaukoma għanna l-wound glaukoma hija pressjoni fl-għajnejn li jinti dikija bħala hija prevenzjoni li jinti jekk tiċċekkja għall-glaukoma jisu kull siċċur tista' tevita li jkun jiġru lek komplikazzjonijiet il quddiem. Hija il-measurement tal-pressjoni fl-għajn.
U hija marbuta mal-età jew hija marbuta ma'.
Ma l-età ma' ċertu mart fid-diabete speċjalment tista' tkun fimt problema. U mbagħad għandna l-wound management clinics dina oħra, din hija xi ħaġa ġdida wkoll. Għalfatt li kien qabel kien ikoll, pereżempju dina bdejn hija raħal ġdid. Għaliex kont ninnota li pereżempju fit-treatment room fejn in-nies imorru meta jiġrihom xi ħaġa ġifieri, kien ikollok nies li ġew b'emerġenza u nies li pereżempju għandhom ferita u ġew addressing. U kien ikunu f'daqqa. Allura inti ovvjament ħaddaħħal l-ewwel lill-minu Nweġġa' dak il-ħin urġenti. Imma sfortunatament qed ikun hemm nies li pereżempju jiena ġejt biex inbiddel id-dressing ma nejħa jkolli noqgħod nistenna wara dawk in-nies kollha. Raħsibna għedna ejja nippruvaw nisseparawhom dawn nagħmlu klinikalija u fil-fatt ħadmet ħafna li naqasna l-pressure minn fuq treatment room u għamilna wound management clinics fejn bniedem by appointment again ikollu l-ħin tiegħu għandek 20 minuti kemm bżonn anke double appointment skont it-tip ta' ferita li jkun hemm. U inti tista' tmur bil-ħin u jaqduk.
Naħseb anke kien ħabba infections, naħseb ukoll kienet tagħmel sens.
Kollox, uġvera, li inti bniedem ġib emerġenza u inqeda u lieħor ma ġiex urta ta' x'kulħadd ikollu l-impenji tiegħu uġvera, kulħadd mhux dejjem kulħadd japprezza lil emerġenza u xejn li kien hawn kont il-nija u nistenna qed tifhem imma daw. Nevitaw il-clashes
u l-vera. Li hija problematika u ġvidina niftakar kon mort nieħu l-injection raħal ġdid tal-H1N1 tal-tal. U kultant in-nies forsi anke dakinhar ma konx jaqsek maġel allura però jiġifieri in-nies kultant ma jifhmux, jiġifieri fis-sens li nifhem li min qed immur ta' spiss ġo u jistenna ħafna ġo waiting, nifhimha. Ma minn naħa l-oħra, meta tara il-volum kbir ta' nies, jiġri naħseb, in-nies tirrealizza tajt isma' jien iksem hemmhekk, jien għandi nofs ta' nar hemmhekk, mhux se nagħmel affarijiet Nisni pjena xejn illi daħallina nkun kalm u ħallin għadawara nofsija, imma jiksen għadawara satej, uħu ktib, nuhu hillu ma wil-radio, użaw il-mirfu, għaw ħafna
ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna Nis kienu mdarrijin li jiġu meta jridu fit-treatment room, all right, allura kien ikollok rux meta nis b'daqqa, mbagħad forsi ħadtu da. Bdin skater xeridnihom, allura għamilna l-appointments matul ġurn, anzi għamilna appointment anke wara l-ħamsa, ħalli bniedem ikun jaħdem, għamilna sa sitta u nofs, ħalli dak li jkun isib slot wara l-ħamsa. Imma kien hemm min kien għaxina ittieħ il-ħin u jiġek f'ħin ieħor. Ma nistawx naċċettaw dawn l-affarijiet, għax inti qed tieħu l-ħin taħt tieħor, jekk inti ħadd tieħor. U pruvajna. That's it. We need a culture change fiha din il-ħaġa, all right, illi eħe, aħna rridu nistennew ftit, imma jekk jiena tajtek appuntament, ipprova rispettaħ issej jistgħu jgħidulek għax jiena min jaf kemm mort fil-ħin u ma qadawniex fil-ħin. Imma ejjew nippruvaw nagħmlu naqra minn effort minn ġiex naħat. Aħna nipprova ħantuk appuntament u tipprova rispettaħ, speċjalment iftar wound management.
Għana jdu ħaġa mejjen ukoll, jiġifieri illi meta tmur ġo spiżerija, ġo klinik privata, ġo spiżerija.
Tistenna,
hux. Tistenna. Ġiri jiena, irid ikun irid jasal il-jum. Meta mmur b'appuntament, ġifieri kif taf, meta tmur tara speċjalista ġo klinik privata, tmur b'appuntament. Tmur l-appuntament ma jgħidx iddun kultant iktar mis-servizz tal-gvern, imma daqs domtu ukoll, jiġifieri. Uħat ma jgħer, ġifiri kultant, għasab jena ma nafx, ħana l-Maltin. U kifet tajtint, ma nġiġ fil-ħin, ma nżommu xil-ħin.
Zura li nidu niprovaw nirranġa, u ġvera.
Dik ja, għasab culture il-ċenġi li t-tkellem fuq għatajja pafna.
Xieħħaġa li bdejna u għadna ma spandejn ix f'kullim kien hija Health Awareness Clinics. Issa, Health Awareness Clinics huma purament primary healthcare, proactive ngħidu l-hom aħna. Għaliex, għaliex. Il-nurse ikolla kwestjonarju u tistaqsi mistoqsijiet fuq is-saħħa issa aħna qed niddiljaw hawnhekk ma' nies b'saħħithom. Alright? Through il-questions li staqsihom in-nurse tipprova tara jekk huma għandhom xi ħaġa li qed tindika li ħajkollhom xi problema. Alright? Mbagħad ikun hemm it-tabib u fl-aħħar ta' dar kwestjonarju li jidhom xi tliet kwarti ġifieri is very extensive ħafna, jaraw dak li jkun x'għandu bżonn jagħmel, forsi jagħmel appuntament mal-ginekologu, forsi naf jistaqsija kemm ilha ma tagħmel smear test, kemm qed tifhem li jidħlu ħafna minn kollox. Fija, ġifiri, fija. U il-bniedem nindikawlu jekk għandu bżonn forsi jiċċekkja x'dem jew innaf jagħmel regulatur sal-pressjoni le. Nigwidaw. Alright, ġifiri dik hija saħħa primarja li inti l-bniedem tipprova tgħinu qabel ma attwalment jimrat b'xi marda.
Meta għandi speċifika ftit dina tal-clinics. Meta intkom tajdu clinics ma jfissirx li hemm bini kull darba li qed tajt clinics. U għabin iġifieri clinics tfisser li
għandek tim
għandek
speċjalizzat fuq dik il-ħaġa. U mbagħad bħala clinics xi għandna tad-diabete, għandna l-antenatal postnatal
obesity. Għandha problema diabete. Ma hija xi ħaġa ma
min Malta
sentin.
No, mhux bil-fur naħseb anke fit-DNA għandna xi ħaġa diabetes jiena. Għaliex hawn Malta hija l-istatistika turi li għandna ħafna diabete. Però eħe rridu noqogħdu naqra attenti għal dak li niklu speċjalment jekk fil-familja għandna. Mhux bil-fors li ma jkollokx fil-familja mhux se jkollok, imma jekk ikollok fil-familja tittoqgħod naqra iktar attent, hux vera. U mbagħad għandna l-antenatal postnatal ugajni clinics u koll, well baby clinics.
Intkom, literalment, ġifieri jiena.
Minn kollox.
Jiena, minn kollox vera. U tal-anki tal-antenatal postnatal, ġifieri jiena tfalet nejn li huma twildu St. Luke's dak iż-żmien, ġifieri kellna servizz tajjeb ħafna. U il- Ek mister Zbal, zgur wara, ma naf qabel ġitx ukoll in-nurse biex tibda, ma zgur wara jaġgħu id-dar, jiġu d-dar, jaraw hemm xi komplikazzjonijiet.
Jiġu l-midwives, imbagħad hemm il-well baby clinic, jibqgħu jiffollowjaw il-baby wara li jitwieled. Hemm l-oftalmic clinics tal-għajnejn,
Dok, jem fil-distretti u koll,
fil-fil-fil. Mux f'kolla, mux f'kolla. Per eżempju, mir-raħal-ġdijt, n-nisim u r-furjana, għalix raħal-ġdijt glaukoma, bis għax inti tamme differenza bej oftalmiku glaukoma. Glaukoma jazis għanna servis nofruħ mir-raħal-ġdijt, imma per eżempju, n-nisim raħal-ġdijt jiridu jimurri u l-furjani u l-urmi għal-specialista tal-għajnejn. Ġifiri għatmannix f'koll health center. Hemm l-ortopedik ukoll issa din għabdiet mhilix li għandna raħal ġdid il-mosta u issa bdiet ħall-ormi wkoll.
Meta naraw dan is-servizzi kollha, Marian, jiġifieri meta tara dan il-wiring kollu, da bħal meta jiġi technician. Jaqla għalek il-main sara dawk il-wire sajt Marija Santa, dak kif se jsib tarfu l-aħdar u l-isfar u l-blu l-isfar. Dan il-wiring kollu fil-settur fil-settur ta'kom, ġifiri, il-wiring kollu dawn il-servizzi kollha komplessi fil-health centers. Dak hemm xi persuna li xi overseas jew he overseas dan il-management tal- jew għall-argument fejnaf, il-diabetic clinic għandhom il-spazju taħħom
u daħsi. Umma, fatti, umma clinics jopera autonomament to a certain extent, għalix umbat fuq kollox, fimt pala head ta' department jem CEO, Mr. Edward Borch, umbat fuq il-nursing, pala manager nursing services jem Mr. Lawrence Bonavia, u fuq il-GPs para principal general practitioner Dr. West. Et tifem iġifiri f'kull health center inti għandek senior GP u nursing officer. Iġifiri aħna dejjem naħdmu minn team senior GP u nursing officer. Issa kull health center għanda senior GP u nursing officer jihdu ħsieb il-health center. Issa fil-department fej qiegħda jiena li hija il-primary healthcare department, aħna qegħdin tliet DNMs illi bejnietna għandna mqasmin il-health centers.
Iġifiri
departmental nursing manager. Alright, okay. Fi Mr. Bonavi u l-manager, u għana għedin tlet departmental okay. Nursing managers li bejniet nannam qasmin il-health centers u l-bereċ.
Per eżempju, inti...
From the nursing point of view. Okay. Umbat, l-SMOs, l-SGPs, general practitioners, illi, again, għandhom f'kull health center, u fuqhom hemm Dr. West. U aħna ġo d-departiment, xri Dr. West, Mr. Bonavia, u aħna għedin f'il-departiment, Mr. Borch, u emmek il-koordinazzjoni ta' xoħi ta'
li miex ċajta, ġiri. Ottoba u nurses li għadmu f'dan il-settur, ikunu għed jgħadmu wkoll fis-settur fil-isptar, jew inkella jkunu propju focus.
Le, fuq prime, ġeneralment ikunu fuq
primary healthcare. U hemm hemm nitkellmu fuq primary secondary tertiary. Mhux bi kritika negattiva, imma tħossu intkom li hemm biżejjed link biżejjed kontinuità bejn dawn it-tliet bejn daw it-tliet.
Nixtiequ li jkun hemm iktar link bej primary u secondary care per eżempju, li jkun hemm link nurses li inti bniedem taf li ħajħorġ mill-isptar, taf li għandu bżonn jinqeda mill-health center. Għandu jkun hemm link nurse li għadha ma teżistix. B'xi mod li jkun hemm link li jagħtuhom referee aw discharge letter, all right. Imma aħna nippreferu kieku jkun hemm anke l-pazjent ikun familjari ma' servizzi li nistgħu nofrulu aħna wa se ħareġ mill-isptar. Għaliex bħalissa it-trend hija li niddischarġjaw kmini kemm jista' jkun mill-isptar ħabba l-overloading li hemm u li qed jiġri li qed tiżdied il-load fuq il-primary healthcare. It is a worldwide thing, a worldwide shift mill-isptar għal primary care, which is a lower cost environment. Għax inti l-isptar jiswilek ħafna iktar milli l-kura primarja.
Ma naturalment, il-kura primarja titkolla tkun attrezzata bizzejed biex tifla, ġiri kuku tifla ma'
attrezzata bizzejed, mhux f'sens ta' equipment, anka f'sens ta' staff it-trejnjat biex jista' jagħti pariri tajba. Mhux qed ngħidlek li m'hemmx hemm, imma għandna bżonn li jkun hemm iktar. Li inti mhux dawwejtlu l-ferita biss il-bnieda il-persuna, imma qedlu isma' inti biex forsi ma terġax tiġrilek din ti tagħmel so and so. Ġifieri dik hija l-health education li inti ġib bnieda ħdejk vera ġi għal-curity għal xi ħaġa biex jikkura xi ħaġa, minti ħadha teħparir x'għandu jagħmel, fimt biex ma biex il-fer ta' tmur aħjar jew xi xiekol jew x'jebda x'iekol u dawn ħafna jiflu ħafna.
Hemm ħafna dinamika, hemm ħafna dinamika. Għal saqsi xi ħaġa marbuta wkoll ma' settur ieħor importanti, ġa minn nagħtik kazera ċenn fuq. Ma aħna Malta għandna s-settur tal-GPs, tal-tarif tal-familja li huwa b'saħħtu ħafna. Apparti jekk anke n-numru tal-clinics, sa mhux bispiżeriji, ma ġerment l-spiżerija tkun qiegħed mis-servizzi, jiġifieri klinik li jkollha dentist, jkollha dentista, jkollha l-oral hygienist, jkollha dietitian, jkollha tabib, jkollha ġieli anke jagħmlu xi day surgery f'ċerta clinics. Ġifieri ikunem link ma fil-primary healthcare, hemm rapport ma dawn il-clinics jew isu hemm ċerta autonomija li
ifimni, m'hemmx
nitkellem fuq informazzjoni ta' pereżempju.
Link, imma ifimni, ġieli kienna nies GPs privati li l-wound management clinic jiena fuq tal-raġel tinsa nitkellem ma' xkont hemmhekk. Li tant sejra tajjeb illi ġieli jirreferu mill-toba privati jirreferu nies
għall-wound management clinic.
Tifhem? Le, ifimni, għax imbagħad titara il-finanzi tal-individu xi permettu, però neħi l-kappell, il-nurses li qed jagħmlu wound management clinics għaliex qed jagħmlu a good job.
Dik u dik mhix ġajta li tara dawk
il-feriti.
U trittatom, titrattom kif għandek titrattom.
Issa bħala units oħrajn li jeżistu aħna għandna l-Professional Development Unit ukoll fil primary healthcare li jara fuq l-staff u x'hekk li jara li hemm updating, li jagħmel seminars regolari ġifieri.
L-istaff ikunu obbligati li jmorru
Basta x'obbligom, imma le, sa x'obbligom, imma eħe jur interess, maġġoran se jur ħafna interess.
Importanti t-teknoloġija. Ġodda,
hekk updated, u xek, ma dawk ġodda, treatments ġodda, hemm infection control unit ukoll, li jara li hemm standards. Le, le, aħna għandna sana wkoll għandna infection control officer, li jara li fil-health centers jinżamm
għal-primary
healthcare.
Eħe, mhux dik li għandna.
Le, għal-ambjent, għal-ambjent, u għal-nurses, u għal-practices.
Jikun għet iċċekjaw nħabba ġeni, nħabba pratika ta'.
Eżatt, li hand-washing, u li huma magħmul in the right way.
Ġieli toħroġ fil-medja ftit ċurilu, forsi anke ftit iktar minn hekk, ħareġ li anke fl-isptar mod partikolari, Mr. Żball l-isptar kellhom kienu qed jagħmlu referenza li. Li ġene fl-isptar, ċe, li ġene mux iġifri kollu medija maħmuġin, ma ċerta proċeduri ta' sanitization u dan kollu, hemm bżonn jitilu.
M'għandix dubju li ġol mater dej l-infection control department li huwa ħafna ikbar minn ta' primary healthcare li aħna huwa b'nidam wieħed li ħossieba li dawk għandhom departiments sieħ, però jiena m'għandix dubju li jassiguraw ta' li l-affarijiet isiru suppost.
Li importanti, x'inhi tkun għaddej minn borda l-oħra u naturalment parti l-flow ta' nies. Li tkun diħla ġel isptar.
Għanna wkoll migrant health unit fil-primary health. Li hija sfortunatament persuna waħda wkoll. Imma għadha fil-bidu ġvera, nisperaw li din tista' tiġi żviluppata wkoll. Imbagħad bħala attivitajiet aħna warehouse, il-health promotion jagħmlu weight reduction u smoking cessation classes. And we house them in the primary healthcare, all right? Fil-health centers, fil-axija. Iva. Japplikaw kollox imma l-health promotion, jorganizzaw kollox il-health promotion, we just give them the place biex to deliver the service. Xkun
biċin il-komunità.
Ekko, u aħna maħna wkoll għal-breast screening,
Issa,
ċar parti minn primary healthcare. U very soon ħajibdew il-colorectal screening ukoll. Ġifieri, eħe, sar parti minn primary
healthcare. Colorectal qed ngħidu l-colon.
Eħe,
għaliex hemmhekk hemm xiex il-colon,
għaliex għandek percentage kbir tal-cancers li qed jiġu detected wara l-breast huma l-colon. colon cancers.
Mil colon jasal il breast?
Le. Pala percentage.
Pala percentage.
Pala percentaccioli il breast cancer u a percentaccioli. Imma, as well, oli uwa il colon
cancer.
Issa dik għadhom qegħdin jiddeċidu fil-fażi.
U daħset kemm infhom li qegħdin.
Imma mill-istess department li fejqiet il-breast screening għax qiegħed ġo building.
Ali. Il-breast screening kellu success fil-tema tiegħi, ġifieri tajjeb.
And that is primary health care. Inti you are trying to prevent something that you could detect before li tiġi kar.
Huwa huwa xibka ta' servizz inkredibbli jew ġifieri.
U hemm affarijiet oħra li tista' tintroduċi u ġvera pereżempju sexual health clinics kif qed tinti.
S'issa kulment Filip u karabot u xekku.
Il-counseling clinic, pereżempju, nutrition clinic, asthma education clinic. Dawn huma affarijiet li ma jeżistux għadhom.
Għadhom li.
U blood pressure screening clinic, jiġifieri inti tista' tintroduċi kemm trid affarijiet, però inti dejjem titara prioritajiet għax il-budgets huma dak li huma. Jiġifieri l-ammonti huma żgħar, allura inti trid tipprova tagħmel l-aħjar b'dak li għandek. Wiex vera tuża il-human resources, ir-riżorsi umani, il-knowledge ta' dak li jkun biex tipprova di servizzi u jkunu sustainable u li tista' tibqa' tipprovdihom. Mux tibda jissaw tiqaf u bla monti ta' budgets li kollok.
Però inti la semmejtu, la nasib għamilt indikazzjoni għalli, ma sepp edin fil-ħsib illi eventualment dawn it-tip ta' clinics, il-mod.
Aħna, nissuġġerixxu, qed tifhimni, aħna meta jkollna laqatu hekk, nagħtu l-opinjonijiet tagħna, fimt, ta' waqt l-istudji tagħna ma xi ltqajna u fimt għax inti taqra artiklu u xi jiġri barra. Allura inti tipprova tissuġġer, ma mbagħad dejjem hemm prioritajiet għax vera kif qedna. Il-Departiment mbagħad irid jara l-prioritajiet. Issa xi ħaġa li għadna maħniex qed nagħmlu hawn Malta laqas hija l-Community Health Needs Assessments pereżempju. Għaliex inti forsi fis-South għandek marda li hija predominanti. Għal pereżempju għażma ħa ngħidu hekk. U fin-nord ma m'għandekx daqshekk. Allura inti tagħmel service according to fejn ikun il-bżonn mhux vera. Meta qed ngħidu again fuq budgets ristretti. Fimt ġifieri ċertu servejs u ċertu
ċertu xorta ir-reġuni se jkollhom bżonn partikolari għar-reġun.
Hemm differenzi, x inti tgħid tara pereżempju li law għandi iktar qazma milli għandilna ħal oħra, mela ħalli prova nagħmel xi ħaġa mhux ma nagħmilx in-naħa l-oħra, ma nagħmilx daqshekk intensa bħal naħa l-oħra.
Taħseb li għajmin ilkom tħossuha nimmaġina li iva l-pressjoni li aktar nies qegħdin jgħixu aktar fit-tul u għallura naturalment il-maintenance tagħhom biex nitkellem biex ngħidlek se jiżdied jiġifieri il-medicina għandha kważi l-counter effect tagħha biex ngħidlek għall-ħares mhux hekk taġi hekk għandu.
Dażgur, fil-fatt jista' jiġifieri anke fuq leġiżlazzjonijiet u hekk u fuq l-elderly, fuq l-anzjani, ġieli kważi ma jeżisti xejn. Għaliex il-liġijiet tagħna mid-darba huma antiki tal-imod illi dak iż-żmien laqas kienu jeżistu anzjani x'in nies kienu jmutu żgħar. Allura laqas liġijiet biex jipproteġu l-anzjani għad m'għandna sura ta' nies. Fimt għalhekk issu nħatar commissioner issa biex jara fuq dawn l-affarijiet u ġver.
Ġonka kija hija.
Fimt ġifieri fuq l-elderly u li qed jgħixu iktar, qed tifhem it's another issue ġifieri dikku kbira wkoll. Li rridu naħdmu magħhom ukoll.
Rawl naħseb li tkom tiltaqgħu miegħu naturalment jew sitwazzjoni tiltaqgħu magħha regolarment huwa l-familja. Il-familja għada tappoġġa lill-familjari tagħha għadek issib.
Iva, tonqos però, qiegħda tonqos għalfatt illi mhux le mhux li mor ma jorux magħhom l-ispera xi morru. Imma li qed jiġri huwa illi ħafna nies jaħdmu, ħafna nisa jaħdmu da żmien, jekk jiena tfal tiegħek kont inħallihom mommi, issa jiena li naħdem jekk it-tfal tiegħek ikollhom it-tfal jiema jsir nidhom mommhom. Jekk kienu anzjani l-istess ħaġa ħajġri, jien jekk jiena qiegħda naħdem l-anzjani titoqot maħom. Ġifiri, ma tistax ikollok both ways, li il-carers sfortunatament għant għedin jun su għal-fat li taħdem huwa bżonn. Li tħossib il-ġenituri tijak huwa jisek tħossok jisu obligu. Allura, fimti, kultant jidġġa konflitt, s-sassa namlu. Ġifiri, rridu nsibu soluzzjonijiet, għandaw l-affarijiet, li niprovdu community care bizzejed biex sakemm jistajkun l-anzjani għot id-dar. Fimt li ma jiġix istituzzjonalizzat kemm jista' jkun. Imma rridu nissapporti għaw mill daw il-carers jekk ħajgħodu d-dar minflok imorru jaħdmu ħajgħodu d-dar jieħdu ħsieb il-parents tagħhom. Iġifieri jista' nixxu.
Il-ġiri naturalment jiġi ġol clinics. Mux kulħati kun il-flessibilità ta' xogħol li kun jista' jippermetti. Mux kulħati kun isu.
Ġifiri għalhekk aħna rridu nippruvaw kemm jista' jkun ikkonċentraw is-servizzi tagħna ġol villaġġi, fimt ġol irħula jekk jista' jkun, anke forsi jekk nipprovdu servizzi żgħar, fimt li tista' dana u li tista' tgħin, ma ġifieri hija vasta.
U fir-realtà kull darba li tmiss ma' settur tibda tirrealizza li hemm settur ieħor li trid tindirizzah. Ma nafx ġifieri il-ħin pratikament tar ma nafx.
Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jiġu diskussi.
X'tara bħala l-viżjoni li dan is-settur x'inhu dak li inti tqisu bħala priorità kemm inti għamilt diversi għaċċen għal diversi issues li tixtieq tara
dan it-tim. Jiena nixtieq li naħdmu iktar fil-komunità. Li jkun hemm iktar health education, li jkun hemm iktar partnerships mal-kunsilli lokali u mal-parroċċi fejn nistgħu mmorru niddeliveryaw talks u nagħmlu attivitajiet u anke forsi kollhom attivitajiet huma mmorru aħna. Għandna bżonn nibnuha iktar din il-ħaġa. Ħanajlek kellna eżempju kellna l-Open Day. Il-Dipartiment tas-Saħħa fejn offrejna li bniedem setgħu jmur jiċċekkja s-sukkor, il-pressjoni, il-BMI ngħidulu aħna ġifieri
Body
Mass Index biex tara inti inti overweight jew le, u kellna konkurrenza kbira ġifieri fl-erja tagħna fejn konna aħna, ġifieri rajna xi 1300 ruħ f'ġurnata. Ġifieri it's no joke, ġifieri n-nies meta jaraw dawn l-affarijiet, u alla fine aħna il-pajjiż ħajbenefika jekk bniedem ħajżhom ruħ. B'saħħtu kemm il-workforce u kemm tkun b'saħħitha. Ġifieri inti.
U naqas forsi bil-motiv dejjem qas il-pressjoni anke minn fuq.
U it takes time imma eventually tonqos imma kifetlek fil-bidu tieħu ċertu żmien biex taraħ riżultat tal-primary healthcare.
Merin, jiena nirringrazzjak immens, grazzi ħafna tax-xogħol li tagħmlu, mhux faċli tkunu f'kuntatt kontinu l-ħin kollu mal-nies, naħseb dik ma tkellimniex biżejjed fuqha, ġifieri l-pressjoni enormi li inti tipprova tara nies li jew ikunu miġwajn jew ġew ma' xi ħadd li hu ġuħ, tagħmel pressjoni enormi fuq in-nurses ukoll, pressjoni enormi fuq dawk kollha li jaħdmu fis-settur, ma napprezzawx biżejjed għax altru qed taħdem ma' computer, ma' najċ li memx stress fiħ, ma' li inti tkun jgħat taħdem ma' nis li tibatu, għat tiprava t-fjemu mlemx għat, għabilu ma' xie tibatu xie tiktar. Ġifiri.
Pero kif jgħid l-Inglis prevention is better than cure. Ġifiri, aħna rridu naħdmu biex nevitaw li nimirdu milli nimirdu bat immorru biex nindu kura li. Għanna
problema. Jina nir-ingrazzjak mi għajt il-Marian De Giorgio, Department il-Nursing Manager fil-Primary Health Care Department, il-program saħħa ikum maqom bħallum 20 minutes.